Reflexións tras a mobilidade. 3. Recursos e tecnoloxía. O profesorado dispoñía de portátil e proxector sobre o encerado. En primaria empregábase máis software libre, como LibreOffice, e en secundaria UF ferramentas de Microsoft Office. Tamén se observaron presentacións con Canva. Algúnha sesión con máis tecnoloxía era realizada por empresas externas, exemplo gafas de realidade virtual. 4. Materiais didácticos. O alumnado utilizaba libros de texto en papel en réxime de préstamo, sendo o recurso principal nas clases.